Galatabréfið, 7. kafli. Bræður mínir og systur, ef einhver er staðin að misgjörð, þá leiðrétti þið sem andlega eru þann mann með hóvarð. Og hafið gát á sjálfum ykkur að þið freistist ekki líka. Berið hvert annars byrðar og uppfyllir þannig lögmál Krists. Sá sem þykist vera nokkuð en er þó ekkert blekkir sjálfan sig. En sérhver rannsaki breytni sjálf sín og þá mun hann hafa hrósunar efni í samanburði við sjálfan sig en ekki í samanburði við aðra því að sérhver mun verða að bera sína byrði. Sá sem fær fræðslu um fagnaðar erindið veiti þeim sem uppfræðir hlutdeild með sér í öllum gæðum. Villist ekki. Guð lætur ekki að sér hæða. Það sem maður sáir, það mun hann og uppskera. Sá sem sáir í hold sjálfsín mun af holdinu uppskera glötun, en sá sem sáir í andan mun af andanum uppskera eilíft líf. Þreytumst ekki að gera það sem gott er, því að á sínum tíma munum við uppskera ef við gefumst ekki upp. Þess vegna skulum við, meðan tíma er til, gera öllum gott, og engum trú sískinum okkar. Sjáuð með hversu stórum stöfum ég skrif ykkur með eigin hendi. Þeir sem eru að þröngu ykkur til að láta umskerast, gera það til að sýnast, einungis til þess að þeir verði eigi ofsóttir vegna kross Krists. Því að ekki halda einu sinni sjálfir umskurnar mennirnir lögmálið, heldur vilja þeir að þið látuð umskerast til þess að þeir hafi eitthvað sýnilegt að stæra sig af. En það sé fjarri mér að hrósa mér af öðru en krossi drottins vors, Jesú Krists. Sakir hans er ég krossfestur heiminum og heimurinn mér. Umskurn eða yfirhúð skipta engu. Heldur að vera ný sköpun. Og yfir öllum þeim sem fylgja þessari reglu sé friður og miskun og yfir Ísrael Guðs. Engin mæði mig héðan í frá því að ég ber merki Jesú á líkama mínum. Náðin drottins vors Jesú Krist sé með anda yðar bræður mínir og systur. Amen.